tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missionikeskuse piibliõppekursusest. Pastor Aare Kimmel on jõudnud pühakirja uurimisega kaanest kaaneni. Täna vaatame üheskoos ilmutuse raamatu 22. peatüki salme 12-21. Kuuleme, milline sõnum on issandal oma kogudusele.
Hakkame ilmutusraamatuga tutvumisega lõpule jõudma. Ühtlasi jõuab sellega lõpule ka terve meie pikk teekond läbi piibli. Nii algab viimane saade sarjas Piibel kaanest kaaneni. Loen ilmutusraamatu 22. peatükist salmid 12 ja 13. Vaata, ma tulen varsti ning toon igaühele palga. Ma tasun igaühele tema tegude järgi. Mina olen A ja O, esimene ja viimane, algus ja ots. Siin on ilmutusraamatu kõige tähtsam sõnum. Jeesus Kristus tuleb maa peale tagasi. Siis ta mõistab ka inimkonna üle kohut ja iga üks saab oma palga vastavalt oma tegudele. Tõepoolest, Jeesus ütleb jälle kord, et meie üle mõistetakse kohut meie tegude järgi. Inimesele, kes võib loota ainult oma enda saavutustele, tähendab viimne kohus teist surma. See tähendab tulejärve, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Ainuski inimese tegu, milles puudub Jumala arm, ei vasta püha Jumala taseme ja kvaliteedi nõuetele. Pealegi inimese puhul, kes seisab Jumala ees, toetudes ainult sellele, mis ta ise on teinud, tõstetakse esile ka tegemata jätmised. See tähendab need hea teod, mis ta on jätnud tegemata. Ka need mõistavad inimese hukka. See vastu Kristuse omadele on tegude järgi kohtumõistmine rõõmusasi. Tema puhul nimelt ei tuletata meelde ainsatki tegemata jätmist ega ülekohtu tegu, sest Jeesus Kristus on kõik tema võlad maksnud. Ta on tegelikult maksnud ka kõigi teiste võlad, aga sellest polnud kasu neile, kes ei tahtnud sellest kuulda ega võtnud seda enda jaoks vastu. Kes aga uskus Jeesuse lunastust ja rajas end sellele, selle halvad teod ja puudujäägid on andestatud. Seda aga, mis ta head on ta teinud Jeesuse Kristuse armu läbi. Sellepärast tõstetakse tema puhul esile ainult heateod. Heaks teeb Jumala inimese teod nimelt see, et need on tehtud usus Kristusesse. Seega võiks isegi öelda, et nende tegijaks oli Jeesus Kristus ise. Sellepärast need vastavad ka taevastele kvaliteedinõuetele. Sellepärast ongi palgamaksmise päev Jeesusesse Kristusesse uskojale nii rõõmus asi. Jeesus ütleb, et ta tuleb varsti. See, et meie meelest on aega kulunud rohkem kui oleks kohane, arvestades sõna varsti, ei muuda asja. Igaviku kõrval on tuhat või ka paar tuhat aastat ainult kui kaduv väike silmapilk. Küll aga tuleb arvestada, et iga siin maailmas elava inimese jaoks tuleb Jeesusega kohtumine üsna varsti. Kõige enam loetud aastakümnete pärast, kui saabub ajalik surm. Sellele järgneb omal ajal ka kohus, nagu öeldakse Heebrea kirja 9. peatüki 27. salmis. Ja siis saab inimene oma palga. Vastavalt sellele, mis ta on ära teeninud, võttes vastu Jeesuse Kristuse lunastuse ja elades selles, või siis pidades seda enda jaoks mittevajalikuks. Jeesus tuletab veel kord meelde, et ta on A ja O ehk alfa ja omega. Samad sõnad ütles enda kohta ka Jumal Isa. Nii näeme jälle kord, et nii nagu isa on igavene Jumal, nii on seda ka poeg. Jeesuse Kristuse kohta tuleb alati meeles pidada, et ta on tõesti kõikvõimas ja igavene Jumal, keda taeva inglitki kummardavad, nagu ilmutusraamatus juba korduvalt oleme näinud. Alati, kui räägime Jeesusest Kristusest, räägime me taeva ja maa issandast, kõikvõimsast Jumalast. Tõsi küll, paljudki on pahandanud selle lihtsa väljanägemise üle, millest ta Naatsareti tänavail ja Juudamaa mägiradadel kõndis. Ometi avanes ta jumalikkus ususilmadele juba siis, nagu see on toimunud lugematuid kordi ka pärast seda. Nüüd oleme ilmutusraamatu ääres saanud teda, tapetud Jumala talle, vaadata üha uuesti ja uute nurkade alt. Ilmutusraamatu lehekülgedelt oleme näinud, kes ta tõeliselt oli. Tema, kes nõustus meie eest isegi häbistaval viisil ristil surema. Lepitustööle ristil viitab ka järgmine salm, 14. Õndsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevalt süüa elupuust ning nad võiksid minna väravaist linna sisse. Kui omal ajal uurisime ilmutusraamatu esimesi salme, siis tõdesin, et selles on kokku 7 õndsaks kuulutamist. Siin on nüüd neist viimane. See ütleb lihtsalt ja selgelt, mida inimene peab tegema selleks, et saada osa uuest Jeruusalemmast ehk igavesest elust koos püha Jumalaga. Õnnis on inimene, kes peseb oma riided, öeldakse siin. Muidugi on riiete all peetud silmas inimese vaimulikku, sisemist seisukorda, mitte tavalisi riideid. Muide, siingi me näeme, et Jumala arm ei toimi kellegi juures automaatselt, vaid midagi peab tegema ka inimene. Sellega on samamoodi nagu seebigagi. Seni kui seda ei kasutata, ei ole sellest kasu, ükskõik kui hea seda ei oleks. 7. peatükis räägiti riiete pesemisest veel täpsemalt. Nimelt öeldi seal pärale jõudnute kohta salmides 14 ja 15. Need on need, kes tulevad suurest viletsusest ning on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks talle veres. Sellepärast on nad Jumala trooni ees ning on teenimas teda ööd ja päevad tema templis. See, kes istub troonil, laotab oma telgi nende üle. Talle veri oli küllaldane, et puhastada kõige määrdunumatki riided. Tegelikult küll mitte riided, vaid inimeste teod ja elu. See teeb nii puhtaks, et inimene on isegi taeva jaoks täiesti laitmatu. Jeesuse Kristuse ristitöö on toonud meie maailma pääste. Kui me seda ära ei põlga, vaid võtame vastu, hoolimata kuradi eksitustest ja isegi oma tunnetest, siis me saame päästetud. Saame taeva jaoks kohaseks ehk õndsaks. Siis on meil ka valmis koht igaveses Jeruusalemmas, kus kunagi ei ole enam ühtki põhjust kurvastada. Miks me siis ei peaks seda andi vastu võtma? Midagi selle sarnast ei pakuta mitte kusagil mujal. Riiete pesemine tähendab lihtsalt Jeesuse Kristuse ja tema lepitustöö uskumist. Kui usud temasse, siis on sul igavene elu. Hea sõber, kui patud sind vaevavad ja sa neid kahetsed ning soovid neist ära pöörduda, siis leia keegi usaldusväärne vaimulik või hingehoidja, kellele saad need üles tunnistada. Siis annab Jumal need sulle Jeesuse Kristuse lepitustöö tõttu andeks ja sa saad oma koormast lahti. Niiviisi käibki oma riiete pesemine, mis teeb inimese õndsaks. Kui patud saavad valge ette toodud, siis kaotavad nad oma jõu. Kui need saavad andestatud, siis pole neid enam olemas. Inimkonna suurimaks probleemiks on patt. Ja inimkonnal endal pole selle lahendamiseks mingeid vahendeid. selle on lahendanud Jumal, lastes oma pojal surra meie eest ristil. Kuna Jeesus Kristus on kandnud meie patud oma ihus ristile, siis me tohime need tunnistada ja siis ka uskuda, et Jumal annab need andeks. Sest nii on kirjutatud, kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. 1. Johannese kiri 1.9. Seda on ka ilmutusraamat meile kinnitanud üha uuesti. Aga üha uuesti on see kinnitanud ka asja teist poolt. Kõik sellest rõõmusõnumist huvitatud ei ole. Sellest õnnetust loost kõneleb ka järgmine salm, 15. Väljaspool on koerad ja nõiad ja huurajad ja mõrtsukad ja ebajumala teenijad ning kõik, kes valet armastavad ja teevad. See, et väljapoole jääjate nimekirjas on ka koerad, on mõnedes piiblilugejates hämmeldust tekitanud. Aga koerte all ei ole siin mõeldud seda nime kandvaid loomi, vaid kurje inimesi. Näiteks psalmis 22.17 palvetab Issand, sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk keerleb mu ümber, nad purevad mu käsi ja jalgu. Tegelikult on see pilt ristilöömisest, mis on pandud kirja 1000 aastat varem, kui see toimus. Koerad ja tigedad inimesed on siin paralleelsed väljendid, mis tähendavad ühte ja sama. Et siin ilmutusraamatus räägitakse koertest, see johtub osalt kas sellest, et koer oli Moosese seaduse järgi roojane loom. Kuna koerad sel ajal pealegi otsisid toitu prügihunnikutest ja sõid loomade korjuseid, siis suhtuti neisse erilise jälestusega. Praegugi võib Lähis-Idas inimest kõige verisemalt solvata, võrreldes teda koeraga. Seega võivad koerad siin tähendada ka lihtsalt üldiselt rüvedaid inimesi. Kõiki neid, kes põlgavad Jumala sõna ja kelle elu on täis kõikvõimalikku saasta. Uuest Jeruusalemmast ehk päästest jäävad välja seega kõik need, kes on põlanud Jumalat ja uskunud kuradi valet, et inimene on küllalt hea ilma Jumalatagi ja suudab end isegi päästa. Selliseid inimesi nimetab ilmutusraamat valearmastajateks. Selle armastuse tagajärjeks on ka muud nimetatud asjad nagu nõidus, huurus, mõrvamine ja ebajumala teenistus. Sest valearmastamine tähendab tõe tagasilükkamist. Tõe tagasilükkamine aga tähendab muidugi Jumala sõna ja ühtlasi ka Jeesuse Kristuse hülgamist. Peetrus ütles oma kaasaja religioossetele juhtidele Jeesuse kohta selgelt ja ühemõtteliselt. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Apostlite teod 4.12. Tõde on, et kogu taevalaotuse all ei ole rohkem kui vaid üks ainus nimi, kelle läbi inimene võib Jumala juurde pääseda. See nimi on Jeesus Kristus. Põhjus on väga lihtne. Mitte keegi teine ei ole meid lunastanud ja meie patuvõlga maksnud. Kui me tema tagasi lükkame, siis oleme kadunud. See on ka ilmutusraamatu selge sõnum. Kõik muud nimed viivad inimese ainult hukatusse, nii et nad jäävad lõpuni roojaseks nagu koerad. Loen 16. salmi. Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav koidutäht. Ilmutusraamatust oleme korduvalt ja korduvalt näinud, et Jeesus on Jumal. Selles salmis ütleb ta, et ta on ka inimene, nimelt Taaveti juur ja sugu. See tähendab Taaveti järeltulija. Taaveti juur on tegelikult üks messia nimesid. Siin on viide muuhulgas sellele, mis on öeldud Jesaja raamatu 11. peatüki alguses. Aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. Ja tema peal hingab issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väe vaim, issanda tundmise ja kartuse vaim. Tema õndsus on issanda kartuses. Ei ta mõista kohut oma silmanägemise ega otsusta oma kõrvakuulmise järgi, vaid ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses. Ta lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela. Õigus on kui vöö tema niuteil ja ustavus kui rihm ta puusadel. Just sellepärast, et Jeesus Kristus on nii inimene kui ka Jumal, sai ta astuda meie asemele ja avada meile tee püha Jumala juurde, uude Jeruusalemma. Loen 17. salmi. Vaim ja mõrsja ütlevad, tule. Ja see, kes kuuleb, öelgu, tule. Ja janune ja tulgu. Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta. Johannes ütles eespool uut Jeruusalemma kirjeldades, et Jumala ja talle troonist sai alguse eluvee jõgi, särav nagu mägikristall. 22. peatüki esimene salm. Ka siin pakutakse eluvett täiesti tasuta. Vesi sümboliseerib ühest küljest püha vaimu, teisest küljest aga ka Jumala sõna. Püha vaim teeb oma tööd Jumala sõna vahendusel ja on sellega seotud. Sellepärast toob Jumala sõna ka elu igale poole, kus seda kuulutatakse. Seega kutse tulla ja juua eluvett tähendab kutset võtta vastu Jumala sõna Jeesusest Kristusest. Ka maa peal elades süüdis Jeesus kord valjuhäälega. Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Johannese evangeelium 7.38. Edasi selgitab Johannes, aga seda ta ütles vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad, sest veel ei olnud vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud. See on janusele mõeldud vesi, see toob nõrkejale elu. Ja mis kõige tähtsam, seda pakutakse täiesti vabalt iga ühele, kes soovib seda saada. Uus Jeruusalem kujutab sihile jõudnud kristlikku kogudust. Aga ka alles teel oleva koguduse keskel voolab elutoov vesi. Igal pool, kus kuulutatakse ja võetakse vastu evangeeliumi Jeesusest Kristusest, antakse ka edasi igavest elu. See on praegugi igale janusele vabalt saadaval. Sa võid juua sellest nii palju, kui aga soovid. Sa tohid uskuda kõigi oma pattude andeks andmist tänu Jeesusele Kristusele. Kas ei ole see kõige suurem põhjus, mille üle rõõmustada ja ilutseda? Loen salmid 18 ja 19. Mina tunnistan kõikidele, kes kuulevad selle raamatu ennustuse sõnu. Kui keegi neile midagi juurde paneb, siis paneb Jumal tema peale need nuhtlused, mis sellesse raamatusse on kirjutatud. Ja kui keegi võtab midagi ära selle prohveti raamatu sõnadest, siis Jumal võtab ära tema osa elupuust ja pühast linnast, millest on kirjutatud selles raamatus. Võib-olla paneb imestama, miks on ilmutusraamatu lõpus selline hoiatus. Aga kui natuke järele mõelda, siis on see täiesti põhjendatud. nagu oleme näinud, ilmutusraamatus on paljugi sümboolset ja raskesti mõistetavat. See on ka arusaadav, sest suur osa selle nägemustest kirjeldavad asju, mis ilmutusraamatu kirjutamise ajal ja veel sajandeid hiljemgi jäid kaugele tulevikku, kuni ajani, mil Kristus ise tagasi tuleb. Nagu ilmutusraamatu keskosas nägime, seal kirjeldatakse nähtavasti asju ja sündmusi, mida isegi veel sadakond aastat tagasi ei suutnud keegi kujutledagi. Sellisel juhul tekib kergesti soov kirjeldusi ümber teha, kohandada neid kuidagi arusaadavamaks. See aga tähendaks sõnumi omavolilist moonutamist, mille eest siin hoiatataksegi. Jumala ilmutust ei tohi inimene oma suva ja arusaamisvõime järgi ümber teha, ega oma maitse ja arvamuste järgi jutumärkides parandada. Seda hoiatust võib võtta ka üldisemalt. Osa raskesti mõistetavaid ilmutusraamatu tekste on aegade jooksul tõlgendatud ka võitlusena valeõpetuste vastu, kuigi nende tegelik tähendus võib olla teistsugune. Aga sedagi lähenemist ei saa lugeda vääraks, sest valeõpetuste, valeprofetite ja valekristuste eest hoiatas Jeesus tõsiselt ka juba siis, kui ta alles ise maa peal oli. Valeõpetuste sügavaim olemus seisneb alati Jumala sõna kõrvale lükkamises, moonutamises või vastavalt oma arusaamadele jutumärkides paremini ära seletamises. Selliste õpetuste inspireerijaks on loomulikult kurat ise, kes levitab neid valeõpetajate vahendusel. Ilmutusraamat on üheks relvaks, millega nende vastu võidelda. Seepärast on loogiline tuletada kristlastele meelde, et neil on tarvis püsida selles, mida Jumal ilmutab, ja mitte hakata seda kuidagi muutma. Jumal ilmutab inimestele asju, mida nad ilma selle ilmutuseta ei saaks teada. Jumala ilmutuse muutmine aga oleks jälle kord kuradi sepitsustega kaasaminek ja inimese upitamine Jumala kõrvale. Ja kui inimene seda teeb, siis ta muidugi kaotab ka pääste. Seepärast hoiatatakse raamatu lõpus veel eriliselt, et ainult Jumala sõnast kinni pidades võime jõuda pärale ja saada tõotatud tasu. Tuletame jälle kord meelde, et juba Eedeni aias kõlas maojut palju ilusamini, julgustavamalt ja palju tõotavamalt kui Jumala hoiatus, et miski on keelatud ja toob surma. Ka valeõpetused kõlavad reeglina ilusasti, on väga palju tõotavad ja ahvatlevad. Nende profetid ja levitajad võivad isegi näidata, et need tõeliselt toimivad, tehes selleks vajaduse korral koguni tähelepanuväärseid imesid. See on enamiku inimeste jaoks vastuvaidlematuks tõendiks nende õigsusest. Siis ei panda enam tähelegi, et inimesed saavad eemale juhitud Jumala sõnast ja Jeesusest Kristusest, kes on meie ainus päästja. Teiseks ei panda tähelegi, et nende õpetuste järgi ei olegi inimese päästjaks enam Jumal ega Jeesus Kristus, vaid inimene ise, kes ennast muudkui arendab ja täiustab ning oma salajasi võimeid avastab. Jeesus Kristus võib neis õpetustes isegi olemas olla, aga ta pole seal enam lunastaja, vaid ainult hea eeskuju, tarkuse meister või üks õpetaja paljude teiste hulgas. Ühesõnaga, ta pole valeõpetuses enam see, kellena ta ise ennast on ilmutanud. Loen 20. salmi. Tema, kes seda tunnistab, ütleb, jah, ma tulen varsti. Aamen, tule, Issand Jeesus. Veel kord kinnitab Jeesus ise, et ta tuleb varsti. Seda kinnitust vajasid eriti need, kes elasid tagakiusatuina. kui nad surid märtvitena, siis kohtusidki nad Jeesusega tõesti õige varsti. Teadmine, et Jeesus Kristus polnud neid unustanud, oli julgustav ja trööstiv. Ühtlasi aitas ta tagasi tuleku ootamine ka olla valvel ja panna vastu eksitustele ja kiusatustele minna kompromisside teele. Sama eesmärk on ilmutusraamatul ikka veel. See on antud meile teadmiseks, et praegune maailma ajastu lõpeb kord. Seda meeles pidades on kergem mitte hakata ülearu armastama praegust maailma ja kaotada seda, mis on kõige tähtsam. Loen 21. salmi. Issanda Jeesuse arm olgu kõikidega. Aamen. Ilmutusraamat ja sellega koos ka terve piibel lõpeb Issanda Jeesuse armu soovides. Tema arm ongi lõppude lõpuks ainus asi, mille varal võime elada ja lõpuni vastu pidada. Meie enda jõud ja otsused ei aita meid kuigi kaugele. Võime igal aastavahetusel või ka muul ajal teha otsuseid, alustada homsest päevast uut elu, aga kõik jätkub ikka vanaviisi. Erandiks on olukord, kui tajume, et Jumal meid kutsub. Ja vastame ta kutsele jaatavalt. Siis lihtsalt nõustume laskma Jeesuse lend päästa. Siis saame osa armust, mida meile pakutakse Jeesuse Kristuse nimes ja veres, ja see arm kannab siin elus ning viib kord ka pärale. Arm on inimese võimete ja saavutuste vastand. See on midagi samalaadset nagu vette kukkunud inimese puhul, kes laseb vetelpäästjal end kaldale viia. Nii kaua kui uppuja rabeleb, on päästjal üldse raske teda päästa. Aga kui ta laseb päästjal tegutseda, siis saab teda viia turvaliselt kindlale pinnale. Kaljule, mis ei kõigu. Seda armu pakub Jumal piibli sõnas nii minule kui sinule. Hea sõber, küllap on tark lasta Jeesusel Kristusel end päästa ja ümbritseda oma armuga. Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu sinuga.
Suur tänu Aare Kimmelile ja suur tänu samuti teile, head kuulajad, et te selle pika saatesarjaga kaasas olete olnud ning ka tagasi sidet olete annud. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin meile kõigile jätkuvalt innukat piibli lugemist ning Jumala õnnistust. Kuulmiseni!